Kaixo, Birkit Alonso nauzue, Birkit bakarlaria. Naiz irratiko beste bat saioan gaude, eta nere aldetik, hainbat emakume sortzaileren lan bilduma ekarriko dizuet urrian zehar, ostegunero, eguerdiko iruretan. Gaurkoan emakumez osatutako indie eta punk taldeak ekarri ditut, euskaldunak zein atzerritarrak. Entzun berri dugun kanta, And the Kids taldearena da, indie rock eta pop melodia jorratzen dituzte. Hannah Mohan ahotsan eta gitarran, eta Rebeka Lasaponaro baterijolea britainiarrak izan arren, taldearen ibilbidea estatu batuetan egin dute, Megan Miller basulari kanadiarra ezagutu ondoren. Hiru lan plazaratu dituzte, Picture abestia 2016ko Friends Share Lovers diskan aurkituko duzuelarik. Alare entzun dugun zuzenekoa, sortzaile berrien Chicagoko Audiotri plataformaren grabaketa bat da. YouTubeen ikusgai duzue kontzertu osoa. Diskako kantarik garratzena dugu hau, gitarra eta bateriaren arteko dinamika indartsu eta asinkopatuak Janaren ahots gozoarekin bat egiten duelarik. Eta estatu batuetatik Euskal Herrira, bertoko emakume taldea aitzindaria entzun dugu. Jauko Barik, Donostia inguruan sortu zen, 1987an, eta Itxaso Gutierrez gitarran, Enara Mateo basuan eta Izea Loira baterian hirurek abestu oizuten. Itxaso orain dela gutxi arte izan dugu estenan, Keike eta Xarma taldeetan aritu ondoren, on taldeko buru izan baita 2018an desegin den arte. Emakumez osatutako lehen talde euskalduna izan zen, anari ordezkari femenino bakarra zeneko garaian. Hauek punk, rock eta metal soinuak tartekatu zituzten, bai Jauko Barik homonimoan, 2000 urtean esan Ozenki Rekordzek argitaratuta, eta 2002an autoekoiztutako Bez eta Zetabe eta Gozatu lanean. Entzun dugun kanta Segi da, eta garai hartan ohikoa etzen gai bat ausarki jorratzen zuen. Emakumearen sexu gozamenari buruz modu aski esplizituan abesten bai dute. Esan beharrik ez dago, feminismoa kontzeptu nahiko ez ezaguna eta argudiatua zeneko garaian ausarki defendatu zutela Euskal Oholtza gainean 2005 urtera arte. We'll be right back. Chastity Belt edo Kastitate Gerrikoa izeneko banda lau emakumek sortu zuten 2010ean Washingtonen eta azken 6 urteetan 5 diska plazaratu dituzte. Noise pop eta rocka alternatiboaren artean mugitzen dira eta umorea erabiltzen dute emakumearen estereotipo eta baldintzak salatzeko. Generoari lotutako arauak kolokan jarri eta feminitate berriak eraikiz. Entzun berri dugun abestia 5 AM izenekoa 2017ko I Used to Spend So Much Time Alone euren azken aurreko diskari dagokio eta nire iritzian taldeak egindako dinamikoena da. Gitarren eta perkusioaren edo bateriaren arteko jolasa agerikoa da aurreko lanetan pausatuago eta melodikoago egiten baitzuten soinua. Kanta honek, 5 AM, aipatutako noise kutsua agerian uzten du batez be amaierako gitarra linea horretan. Eta Euskal Herriko emakumeekin bueltan Drumcopters, bateria eta helikopteroen arteko hitz jokotik eratorritako izena duen taldea dugu. Euskal Herrian izan ditugun emakume talde eskasenetako bat izan da, orain gutxi arte. Maider Fernandez Txinik, Leire Kortaxaren Akortak eta Miren Arbaiza Maizek Zarautzen 2016an sortu eta zoritxarrez aurtengo apirilean desegin direlarik. Punk soinuan oinarritutako erritmo eta hotxak airean, sarritan irakurri diegu oso serio hartu baitzutela ondo pasatzea eta alaxe erakusten ziguten kontzertuetan, zenatokian bai jarrerari dagokionez, bai euren anonimotasun igartu hori antzeman da. 2018an Ander Barriusoren laguntza zerditu zuten euren lan homonimoa eta bakarra. Eta bertan soinu ilunak badira ere, ba zenbaitetan indie eta surf gitarrein ikutua ematen dio Mirenek. Bereziki diskaren lehen kanta nire gogokoena. Naiz eta laburtxoa eta instrumentala izan, pentsatzen dut diskako lanik landuena dela NS 175 diskako sarrera. Hemen ez dut hori aukeratu ordea instrumentala eta laburra delako, baina haien ahotsak entzun ditzazuen eta merezi duelako Zarautz Getaria bikaina entzungo dugu, surf pop soinu horren adierazlea. Pena izan da, talde txarrago galdu izana, baina bueno, auskalo etorkizunean itzuliko diren Drumcopters. aurrera goaz, Warpaint Los Angeleseko laukotearekin. 2004an jaio zen taldea, 80garren hamarkadako indie rockaren aztarnak jarraitu eta post-rock soinu ilunarekin partekatu duena. Gaur egun hala ere soinu elektronikoagoa egiten dute. Haien diskografian hiru diska aurkituko ditugu, hala ere nik aukeratutako Beatles abestia haien Exquisite Corpse 2008ko lehen EP bikainetik ateratako pieza luzea da. Emily Cocal eta Teresa Wymanen gitarrek jositako maisulan honetan bien ahotsen originaltasuna eta elkarlana bermatzen delarik. Zuzeneko indartsu eta landua daukate ia Euskal Herrian ikusteko aukera dugun laukotea.
Yeah.
Urrengo taldea, bertakoa berriz, Perlak. Musika talde zarauztarra da. 2013an sortu zena, indie post-punk eszenaren baitan. Intentsitate eta sentikortasun handiko tarte gordinak eta ilunak eskaini dituzte 5 urteko ibilbidean. Euskal Herrian lehen aldiz entzun dugu olako soinu dinamika bikaina. 80garren hamarkadako taldeen sintetizadore eta gitarrek Joy Division eta garaikideenak gogora ekarri digutelarik. Taldekideak Maite Martiarena, Ilargi Agirre, Patxi Agirre eta Oiane Abarretegiren joan etorrien artean Miren Narbaiza berriz ere ditugu. 2018ko abenduan taldea desegin zen arte, 4 lan kaleratu zituztelarik. 2016an haien diska Itzaletatik azken diskako abestirik landuena eta konplexuena dugu urrengoa, Emakume Kuantikoa. Dinamika melodikoaren baitan kokatzen da, baino zistela da eta ilun eta ritmo markatuak bikain uztartzen ditu abestian. Ba, ia etorkizunean animatzen diren eta gurekin itzultzen diren zai izango gaituzte. Perlak.
Thank you.
jarraitzen dugu beste bat saioan, emakume sortzaileen lanak ezagutzen eta gaur bereziki emakumez ezagutako taldeak ezagutzen. Estatu batuetara itzuli berri gara, The Ghosties taldea ezagutzeko, Portlanden jaio zen talde hau, Jane Marie gitarjole eta bezlariak, Ensayi Matingo bateri joleak eta Fabi Reina basulariak osatuta. Hauek emakume kaineroak dira, 80. hamarkadako rock alternatiboa eta grunge dute eragin nagusitzat, eta Riot Girl mugimenduan murgilduta, indie rock pausatua bezain ernegatua egiten dute. 2010-etikona bi diska atera dituzte, eta entzun dugun kanta, Gemini Rise, 2015-eko Raw izeneko bigarrenetik ateratako single edo abesti nagusia da. Nik Seattle-go Keks irrati independenteak gidatutako zuzeneko EI esker ezagutu nituen YouTube-en. Eta, bueno, ikusgai dituzue hauen eta beste hainbat emakume sortzaileen kontzertuak Keks irrati bikain honen saioetan. Eta Portlandetik Bilbora mugituko gara, Cecilia Payne ezagutzeko. Bilbotar musikariek emakume astrofisikoaren izena hautatu zuten, garage rock, grunge eta surf iluna maneiatzen duen taldea sortu eta izendatzeko. Baresi Caballero eta Lucia Palomar ahotsa eta gitarretan ditugu. Leun taldean ere aritu den Jone Ibarretxe basuan eta baterian berriz Ander Benito. Euren soinuari dagokionez, Bilbon, 2000-aren lehen hamarkadan sortu zen eszena edo zirkuito independente hura ezagutu genuenok, pentsatzakegu Cecilia Payne jarraitu edo berpiztu egin duela garai hartako soinua. Tomboy, ya te digo, edo Lenoiz eta beste talde asko, helarazi ziguten dinamika edo xarma, talde honek hainbat urte beranduago berpiztu egin duela eta jarraitzen duela, zorionez. 2018an ingeleraz kaleatutako lan homonimoak lau abestik osatzen dute. Eta EPA da. Euskal Herri zein estatu mailan ezagunak izateko nahikoa izan zaie. Eta, bueno, ia diskarekin animatzen diren eta hobeto ezagutzen ditugun. YouTube-en badakate zuzeneko bitxia, 360 gradu biratzen duen kamara erabili dute, abesti berriak aurkezteko. Eta merezi du bere haien kontzertu hori YouTube-en ikustea. Da orain This Road abestia. Bueno, amaitzera goaz eta ez gara Euskal Herritik mugituko. Potors Taklito ezagutuko edo entzungo ditugu urrengo. 2009an jaiotako talde zarauztarra da hau ere, ez dakit zarautzek zer duen, baino Euskal Herriko emakume talde gehienak sortu ditu. Eta haien hitzetan punk eta potxorretik ateratzen zaizkien estiloak jorratzen dituzte hortik taldearen izena. Rigia besteak beste eta gaur entzungo dugun kanta, psikiatra bat atezate estilo honetakoa da. Feminismoa izpide, Trump Copters taldeko kortak basuan, Ainarak baterian, Guruk gitarran eta Maiak ahotsan, Magenta izeneko zazpia bestiko lehen lana autoekoiztu zuten 2016an, hauek ere Ander Barriusoren laguntzarekin. Eta ordutik ez diote kontzertuak emateari utzi, eskerrak, hauek desegin ez zaizkigun. Urrengo diskaren zai gaituzte, zuzenekoetan egindako garapen hori ezagutzeko. Eta esan bezala, psikiatra bat atezate abestiarekin jarretuko dugu. Baina, joan baino lehen, eta orain onaino emakume taldei buruzko astenotak honetako programa, denbora agortu zait eta ez dut Arrasateko Perlata talda gaztearen abestiri jartzeko aukerarik izango, baino euren bi lanak aipatu behar direla pentsatzen dut. Batez be talde jaio berria delako, bueno, jaio berria azken urteetan jaiotakoa eta urte askotarako dakatenak, indarra eta jarrera izugarria dutelako. Nondik hasi eta Urrezko Kaiola euren bi diskak Bandcampen entzungai dituzue eta estenografia eta janzkera bereziko laukote hau punk eta rocka uztartzen ditu. Ia gustoko duzuen euren lanak Bandcampen. Eta esan bezala, Potors Taklitorekin amaitzen dut, psikiatra bat atezatea bestiarekin. Eta hurrengo astera arte, beste bat saiora arte. Aio!
Guztiak zeuk eramango ditu zu.